Розділ 31. Роландані проводи почалися рівно о 6:00 і тривали тільки одну годину. О 7:00 Озіріс знов почав приймати відвідувачів. Стіл накрито в бічній залі. Всі повії були одягнені. Більшість у чорні шовковисті сукні. Равік, що завжди бачив їх роздягненими або в тоненьких прозорих сукнях, спершу декотрих навіть не впізнав. Про всяк випадок у великій залі залишилось 5 чи 6 дівчат. Вони мали одягтися о 7:00 і також прийти попрощатися з Роландою. Жодна з них не з'явилася б туди у своєму фаховому вбранні. І не з наказу мадам, так захотіли самі дівчата. Равік іншого й не чекав. Він знав, що повії дотримуються етикету суворіше, ніж у вищих колах суспільства. Дівчата склалися і купили Роланді для її кав'ярні 6 плетених крісел. Мадам подарувала їй касовий апарат, а Равік – 2 столики з мармуровими стільницями. На обіді він був єдиний сторонній і єдиний чоловік. Обід почався у 6:55. Мадам сиділа на чільному місці. Праворуч від неї Роланда, ліворуч Равік, далі нова наглядачка, її помічниця, а за ними решта дівчат. Перекуски були чудові. Страсбурзький паштет із гусячої печінки, домашній пиріг і до нього витримана вишнівка. Перед Равіком поставили пляшку горілки, бо він не зносив вишнівки. Потім подали юшку по-віщівському, якої не посоромився б і найкращий кухар. Далі рибу і до неї мерсо врожаю 1933 року. Риба була приготована не згірше, ніж у Максима. Воно було легке і до міри молоде. Після цього принесли тонку молоду спаржу, підсмажені на рожні хрумкі ніжні курчата і вишуканий салат, що ледь відгонив часником. А до них – Шанто Сент-Емільйон. У тому кінці столу, де сиділа мадам, відкуркували пляшку Романе Конті врожаю 1921 року. «Дівчата не можуть оцінити його», – сказала мадам. Зате Равік оцінив вино. Йому принесли ще одну пляшку, оскільки він відмовився від шампанського і шоколадного крему. До Романе Конті він разом із мадам їв тягучий брі зі свіжим білим хлібом без масла. Розмова біля столу провадилась, ніби в пансіонаті для дівчат. Плетені крісла були оздоблені бантами. Касовий апарат сяяв. Мармурові столики тьмяно полискували. В залі панував сумовитий настрій. Мадам була в чорному, на ній сяяли діаманти. Їх було не дуже багато, тільки брошка й перстень. Вишукані білі камені з блакитним відтінком. Діадеми вона не надягала, хоч і стала графинею. У мадам був добрий смак. Вона любила діаманти. На її думку, рубіни і смарагди могли трапитися і фальшиві, а діаманти завжди були надійні. Вона невимушено розмовляла з Роландою і Равіком. Вона була дуже начитана, провадила розмову легко, цікаво і дотепно. До речі, цитуючи Монтеня, Шатобріана і Вольтера. Її розумне іронічне обличчя огортало сиве волосся з ледь блакитнявим полиском. Мадам трохи підфарбовувала його. О 7:00 після кави дівчата встали, немов слухняні вихованки пансіонату. Чемно подякували мадам і попрощалися з Роландою. Мадам ще трохи посиділа. Вона пригостила Равіка арманьяком, якого він зроду не пив. Тим часом прийшли ті дівчата, що чергували в залі. Вимиті, підмальовані не так яскраво, як звичайно, усі в вечірніх сукнях. Мадам почекала, поки дівчата сіли, і поки їм подали рибу, перемовилася з кожною кількома словами. Подякувала, що вони перед цим пожертвували годиною. Потім граційно попрощалася. «Я сподіваюся, Роландо, що ще побачу вас до від'їзду». «А вже ж, мадам». «Ви дозволите залишити вам цей арманьяк?» – звернулася вона до Равіка. Він подякував їй. Мадам пішла. Від голови до ніг світська дама. Равік узяв пляшку і пересів до Роланди. «Коли ти від'їздиш?» – спитав він. «Завтра після обіду. О 4:07. Я прийду попрощатися на вокзал». «Ні, Равіку, не можна. Сьогодні ввечері прибуде мій наречений. Ми їхатимемо разом. Розумієш? Якщо ти прийдеш, він дуже здивується».
«Розумію».
«Ми вранці ще хочемо дещо купити і встигнути до від'їзду відіслати його. Сьогодні ввечері я перебираюся до готелю «Бельфорд». Там зручно, дешево і чисто».
«Твій наречений теж там зупиниться?»
«Певно, що ні», – вражено мовила Роланда. «Ми ж іще не взяли шлюбу».
«Ай, справді».
Равік знав, що Роланда не маніриться. Вона дотримувалася міщанської моралі. А чи працювати в пансіонаті чи в борделі для неї було однаково. Вона сумлінно виконувала свою роботу, а тепер кидала її і поверталася назад у міщанське середовище, цілком пориваючи з тим світом, в якому досі жила. Таких поглядів дотримувалася більшість повій. Багато з них ставали зразковими дружинами. Проституцію вони вважали тяжким фахом, а не розпустою. Це їх рятувало від морального занепаду. Роланда взяла пляшку з арманьяком і знов налила Ревікові чарку. Тоді витягла з торбинки папірця. «Якщо тобі треба колись буде виїхати з Парижа, то ось наша адреса. Приїзди, коли захочеш». Равік перебіг очима адресу. «Там двоє прізвищ», – мовила вона. «Перші 2 тижні я ще буду на своєму, а тоді візьму прізвище нареченого».
«Дякую, Роланду», – сказав Равік і сховав папірця. «Поки що я не маю наміру покидати Париж. А крім того, твій наречений, напевне, був би дуже здивований, якби я раптом звалився на вашу голову».
«Це ти кажеш тому, що я попросила тебе не приходити на вокзал? Але ж це зовсім інша річ. Я даю тобі адресу на той випадок, якби тобі треба було швидко виїхати з Парижа. Тільки для того».
Равік глянув на неї. «Що ти хочеш цим сказати?»
«Равіку», – мовила вона, – «ти втікач, а втікачам інколи буває скрутно. Добре знати наперед таке місце, де можна якийсь час пожити, не боячись поліції».
«Звідки ти знаєш, що я втікач?»
«Знаю, тільки нікому не скажу». «Понащо?» «Заховай адресу, і коли треба буде, приїзди. В нас ніхто ні про що не питає».
«Гаразд, Роландо, дякую».
2 дні тому сюди приходив один із поліції. Питав про якогось німця. Хотів знати, чи він був у нас».
«Он як?» – насторожено мовив Равік.
«Так. Коли ти заходив до нас останнього разу, він тут був. Ти, мабуть, не пригадуєш. Такий товстий, лисий. Він сидів з Івоною і Клер. Той чоловік з поліції питав, чи німець заходив до нас, і хто ще тоді тут був».
«Не маю уявлення», – сказав Равік.
«Ти, напевно, не звернув на нього уваги. Звичайно, я не сказала, що ти тут того вечора на хвилинку забігав до нас».
Равік кивнув головою.
«Так краще», – мовила вона. «А то дай їм тільки за щось зачепитись і почнуть питати паспортів у невинних людей».
«А вже ж! А він не сказав, навіщо йому той німець?»
Роланда стиснула плечима. «Ні, і нам байдуже. Я йому сказала, що тут нікого не було. Це в нас давнє правило. Ми ніколи нічого не знаємо. Так краще». Та й він, видно, не вельми його дошукувався.
«Справді?»
Роланда всміхнулася. «Равіку, багатьом французам байдуже, що сталося з якимось там німецьким туристом. У нас свого клопоту доволі», – вона підвелася. «Ну, мені вже пора йти. Прощавай, Равіку».
«Прощавай, Роланду.
Без тебе тут буде не те.
Вона всміхнулася.
Може, зразу й не те. Але потім усе налагодиться.
Вона пішла прощатися з дівчатами і дорогою знов оглянула касу, крісла і столики. То були корисні подарунки. Подумки вона їх бачила вже у своїй кав'ярні. Особливо касу, що була для неї втіленням прибутку, надійності, домівки і достатку. Роланда хвилинку повагалась і таки не втрималась. Дістала з торбинки кілька монет, поклала їх біля блискучого апарату і натиснула на клавіші. Апарат захурчав, показуючи 2 франки 50 сантимів. Шухлядка відчинилася, і Роланда, щаслива, мов дитина, сміхаючись, поклала в неї гроші, які сама собі заплатила. Дівчата зацікавлено підійшли ближче і оточили касу. Роланда знов натиснула на клавіші. 1 франк 75 сантимів.
«А що тут у вас можна отримати за 1 франк 75 сантимів?» – спитала Маргарита, яку, звичайно, призивали кобилою.
Роланда подумала. «Чарко дюбоне і 2 перно».
«А скільки коштує чарка Америпікон і кухоль пива?»
«70 сантимів». Роланда знов натиснула на клавіші. 0 франків 70 сантимів.
«Дешево», – сказала кобила.
«У нас тут все повинне бути дешевше, ніж в Парижі», – пояснила Роланда. Дівчата присунули крісла до мармурового столика і обережно посідали. Вони пригладили свої вечірні сукні і раптом стали гостями майбутньої Роландиної кав'ярні.
«Мадам Роландо, дайте нам, будь ласка, 3 чашки чаю з англійським бісквітом», – сказала Дезі. Тендітна білява дівчина, що мала особливий успіх у одружених чоловіків. 7 франків 70 сантимів. Роланда вибила названу суму. На жаль, англійський бісквіт дуже дорогий.
Кобила сиділа біля другого столика. Хвилинку подумавши, вона підвела голову.
«Мені 2 пляшки помирі», – переможно мовила вона.
Маргарита любила Роланду і хотіла справити їй приємність.
90 франків. У нас дуже добрий помирі. «І 4 чарки коньяку», – вигукнула кобила. «В мене сьогодні іменини».
4 франки 40 сантимів. Каса знов захурчала.
«І 4 кави з безе».
105 франків 80 сантимів. Кобила захоплено дивилася на Роланду. Більше вона нічого не могла придумати. Дівчата зюрмилися навколо каси.
«І скільки ви вторгували, мадам Роландо?»
Роланда показала стрічку з вибитими цифрами.
«105 франків 80 сантимів». «А скільки чистого прибутку?»
«Близько 30 франків. Усе на шампанському. На ньому найбільше заробляють».
«Непогано», – мовила кобила. «Їй-богу, непогано. Нехай вам завжди так щастить».
Роланда вернулася до Равіка. Очі в неї сяяли, як вони можуть сяяти тільки в закоханих або в комерсантів, коли їм щастить.
«Прощавай, Равіку, і не забудь, що я тобі казала».
«Не забуду. Прощавай, Роландо». Вона пішла, дужа, ставна, з ясною головою. Майбутнє її не лякало, і життя здавалося гарним. Равік сидів з Морозовим на терасі ресторану «Фуке». Була 9:00 ранку, і біля столиків не лишилося жодного вільного місця. Далеко за тріумфальною аркою біліло холодне світло 2 ліхтарів.
«Щури тікають з Парижа», – сказав Морозов. «В інтернаціоналі порожні 3 кімнати. Такого ще не було від 1933 року».
«Прийдуть інші емігранти і займуть їх».
«Які? Вже були росіяни, італійці, поляки, іспанці, німці».
«Французи», – мовив Равік, – «із прикордонних районів». «Утікачі, як під час минулої війни». Морозов підняв чарку і побачив, що вона порожня. Він підкликав офіціанта.
«Ще каравку пої», – попросив він і обернувся до Равіка. «А що буде з тобою?»
«Хочеш, щоб я був щуром?»
«Хочу».
«Тепер і щурам треба паспортів і віз». Морозов докірливо похитав головою.
«А хіба ти досі їх мав? І однаково жив у Відні, в Цюріху, в Іспанії і в Парижі. Тобі пора вшиватися звідси».
«Куди?» – спитав Равік. Він узяв каравку, яку щойно приніс офіціант, і налив вина. Запітніле скло холодило пальці. «Може, до Італії? Там на кордоні втікачів чекає гестапо. До Іспанії? Там їх чекають фалангісти».
«До Швейцарії».
«Швейцарія надто маленька. Я був там тричі. І щоразу через тиждень поліція висилала мене назад до Франції».
«То до Англії. Зайцем із Бельгії».
«Неможливо. Мене спіймають у порту і відішлють назад до Бельгії. А в Бельгії емігрантам нема що робити».
«До Америки ти не можеш поїхати. То може до Мексики?»
«Там повно емігрантів. І також треба мати хоч якийсь документ».
«А в тебе нема нічого?»
«У в'язницю, де я під різними прізвищами сидів за нелегальний перехід кордону, мені дали довідки про звільнення. А це ще гірше. Звичайно, я їх відразу дер». Морозов помовчав. «Тікати вже нема куди, Борисе», – сказав Равік. «До якогось часу така можливість існує. Та рано чи пізно вона кінчається».
«А ти знаєш, що на тебе тут чекає, коли почнеться війна?»
«Знаю. Французький концтабір. Та ще й поганий, бо нічого не підготовлено».
«А потім?»
Равік здвигнув плечима. «Не треба заглядати так далеко наперед».
«Ну добре, не треба. Але чи ти подумав, що буде, як усе завалиться, а ти сидітимеш у таборі? Попадеш у лапи німцям?»
«Може, й попаду. Так само, як ті, що сидітимуть зі мною. А може, нас устигнуть випустити. Хто зна?»
«І що далі?»
Равік витяг з кишені сигарету. «Киньмо цю розмову, Борисе. Я не можу тікати з Франції. Жити десь інде мені або небезпечно, або я там не витримаю. Та й не хочу я вже нікуди тікати».
«Не хочеш?»
«Не хочу. Я вже все зважив. Мені важко тобі пояснити це. І не можна його пояснити. Не хочу, та й годі». Морозов помовчав, озираючи людей на терасі.
«А он і Джоан», – сказав він.
Вона сиділа з якимось чоловіком, досить далеко від них, з боку авеню Георга V.
«Ти його знаєш?»
– спитав Морозов. Равік підвів голову. «Ні».
«Видно, вона їх часто міняє».
«Квапиться жити», – байдуже сказав Равік. «Як і більшість нас. Біжимо, аж дух нам забиває, щоб чогось не прогавити».
«Це можна назвати інакше».
«Можна. Але зміст лишиться той самий. Неспокій душі, голубе. Ось уже 25 років люди хворіють на нього. Ніхто більше не вірить, що можна спокійно дожити до старості на свої заощадження. Кожен вчуває запах смаленого і намагається урвати для себе все, що можна. Лише ти ні. В тебе інша філософія. Ти прихильник простих радощів». Морозов нічого не відповів. «Джоан не розуміється на капелюшках», – повів далі Равік. «Глянь, що вона на себе нап'яла. В неї взагалі поганий смак. І в цьому її сила. Культура зманіжує людину. Кінець кінцем усе зводиться до задоволення найпростіших життєвих потреб. Ти сам найкращий приклад цьому». Морозов пирхнув.
«Оближ мені земні утіхи, а сам літай собі у хмарах. Хто неперебірливий, тому легко догодити. Він ніколи не залишається з порожніми руками. А той, хто ганяється за коханням у 60 років, просто ідіот, що намагається виграти чесно там, де інші грають накрапленими картами. В доброму борделі я знаходжу душевний спокій. У тому будинку, куди я ходжу, є 16 молодих жінок. І за невелику плату я там почуваю себе як паша. Мене там пестять куди щиріше, ніж багатьох рабів кохання. Чуєш? Рабів кохання.
Я розумію тебе, Борисе.
Ну і добре. То випиймо за це холодного, легкого пої. І надихаємося сріблястим паризьким повітрям, поки воно ще не отруєне.
Гаразд. Ти помітив, що цього року каштани зацвіли вдруге? Морозов кивнув головою. Тоді показав на небо, де над темними дахами яскрів червонястий Марс.
Помітив. А он Марс. Червоний, великий. Кажуть, він давно вже не стояв так близько до землі, як цього року.
Равік засміявся.
Скоро ми прочитаємо в газетах, що десь народилася дитина з родимкою у формі меча. А десь зійшов кривавий дощ. Для повного комплекту прикмет бракує іще тільки таємничої середньовічної комети.
«Он вона», – мовив Равік, показуючи нерухомі слова світляної газети над будинком редакції, що ненастанно наздоганяли одне одного. І на людей, що стояли внизу, задерши голови. Якийсь час вони сиділи мовчки. До столика підійшов вуличний гармоніст і заграв голубку. Потім з'явилися торговці шовковими килимами, несучи на плечі свій крам. Між столиками сновигав хлопець, що подавав фісташки. Все було як завжди, поки не прибігли хлопчаки з новими газетами. Їх миттю розхапали, і за кілька секунд Тараса набула такого вигляду, ніби на ній сів рій великої білої безкровної мілі, що хижо упала на свої жертви і ворушила крильцями.
«Он іде, Джоан», – сказав Морозов.
«Де?»
«Напроти нас».
Джоан переходила навскіз вулицю, простуючи до зеленої відкритої машини, що стояла біля тротуару на Єлисейських полях. Вона не бачила Равіка. Досить молодий чоловік без капелюха, який супроводив її, обійшов машину і сів за кермо. Він спритно вивів машину з ряду. То був низький Делея. «Гарна машина», – сказав Равік.
«Може, ти ще скажеш, що гарні шини?» – пирхнув Морозов і сердито додав. «Непохитний залізний Равік. Коректний європеєць. А як же? Гарна машина?» «Сказав би просто. Підле стерво. Це б я зрозумів».
Равік усміхнувся. «Однаково, стерво чи свята. Все залежить від того, як ми самі до цього ставимося. Хіба ти, мирний відвідувач борделю з 16 жінками, можеш зрозуміти це? Кохання не гендляр, що хоче отримати прибуток з капіталу. А уяві досить кількох цвяхів, щоб розвісити на них свої шати. І байдуже, золоті вони, залізні чи навіть ржаві. Де воно зачепиться, там і застряне. Кожен кущ, терновий чи трояндовий, стане дивом із тисячі й одної ночі, коли на нього накинути покривало з місячного світла й перламутру. Морозов ковтнув вина.
«Ти надто багато говориш», – сказав він. «А крім того, все це неправда».
«Я знаю. Але в цілковитій темряві навіть блудний вогник – світло, Борисе». Від площі Етуаль непомітно надійшла стрібними ногами прохолода. Равік приклав долоні до запітнілої чашки з вином. Шкіра відчула холод. У серці також був холод. Його приніс глибокий подих ночі. А разом із холодом Равік раптом відчув глибоку байдужість до своєї долі. До своєї долі і до свого майбутнього. Чи не був він уже колись у такому стані? Так, був, пригадав він, в Антібі. Коли переконався, що Джоан покине його. То була байдужість, що перейшла в спокій. Тепер він так само спокійно вирішив не тікати. Ніколи більше не тікати. Це було пов'язане одне з одним. Він спізнав і помсту, і кохання. З нього досить. Це не все. Але більшого й не можна вимагати від життя. Він убив Гааке. І не поїхав з Парижа. І не поїде. Це пов'язане одне з одним. У чомусь тобі пощастить. А від чогось треба відмовитися. Це не означало, що він опустив руки. Просто спокійно вирішив, так всупереч будь-якій логіці. Його вагання перейшло в рівновагу. Щось стало на своє місце. Треба почекати, зосередитись, оглянутись навколо. То була якась майже містична віра в щастя. Поки буде маленький перепочинок, треба зібратися на силі. Ніщо більше не мало для нього значення. Всі річки зупинилися. Вночі утворилось озеро, що дедалі збільшувалось, і ранок покаже, в який бік із нього потече вода.
«Мені пора йти», – сказав Мороз, оглянувши на годинник.
«Іди, Борисе, а я ще трохи посиджу».
«Хочеш натішитись останніми вечорами перед кінцем світу, га?»
«Саме так. Усе це ніколи більше не повториться».
«Хіба це погано?»
«Ні, ми також більше не повторимось. Учорашній день минув, і ніякі сльози, ніякі благання не повернуть його назад».
«Ти надто багато говориш», – Мороз підвівся. «Дякую долі, що ти живеш наприкінці доби. Погана була доба».
«Зате наша. А ти надто мало говориш, Борисе». Морозов уже стоячи допив свою чарку. Він поставив її на столик так обережно, ніби вона могла вибухнути, і витер бороду. Він був у звичайному костюмі. Великий, огрядний.
«Не думай, що я не розумію, чому ти не хочеш тікати», – спокволо сказав він. «Дуже добре розумію, костоправе фаталісте».
Равік повернувся до готелю зарані. У вестибюлі він побачив якогось худенького хлопця, що самотою сидів на канапі. Коли він зайшов, хлопець якось дивно махнув обома руками і схопився з місця. Равік помітив, що в нього тільки одна нога. З другої холоші штанів визирала брудна, розсохла дерев'янка. «Докторе, докторе!» Равік приглянувся пильніше. У тьмяному світлі вестибюля він розглядів хлоп'яче обличчя, на якому й від вуха до вуха світилася радісна усмішка.
«Жано!» – вражено мовив він.
«Ну певне, Жано!»
«Пізнали, такий я. Чекаю на вас цілу вічність. Аж сьогодні після обіду нарешті роздобув вашу адресу. Уже кілька разів пробував випитати її в тої старої відьми з клініки, у старшої сестри. Але вона все торочила, що вас немає у Парижі».
«Мене й справді якийсь час не було».
«А сьогодні вона врешті сказала, що ви живете тут. І я відразу прийшов».
Жано сяяв. «Щось погане з ногою?» – спитав Равік.
«Ні», – Жано поплескав дерев'янку, наче вірного собаку. «Нема нічогісінько. Хай би і до віку так було».
Равік глянув на дерев'янку.
«Бачу, ти домігся свого. Як ти владнав справу зі страховою компанією?»
«Непогано. Вона оплатила мені механічний протез. А я в крамниці взяв замість нього гроші, втративши 15%. Те, що я й хотів».
«А як твоя молочарня?»
«Отож тому я й прийшов. Ми відкрили крамничку молочних продуктів. Маленьку, але й так добре. Мати продає. Я закуповую товар і проваджу рахунки. Я знайшов добрих постачальників. Просто в селі».
Жано пошкотильгав до витертої канапи і приніс бронатний пакунок, старанно перев'язаний шнурочком.
«Нате, докторе, це я вам приніс. Нічого особливого, але все з нашої крамнички. Хліб, масло, сир, яйця. Якщо вам не захочеться виходити, то можна непогано повечеряти і вдома, правда?»
Він віддано глянув Равікові очі.
«Не те, щоб непогано, а навіть дуже добре», – сказав Равік.
Жано задоволено кивнув головою.
«Думаю, що сир вам сподобається. Тут брі і трохи пон для века».
«Саме те, що я найдужче люблю».
«От добре».
З радощів Жано ляснув себе по обрубкові ноги.
«Понлівек мати поклала. Я думав, що брі вам дужче подобається. Він більше пасує чоловікам».
«І той чудовий. Кращого нічого й бути не може».
Равік узяв пакунок.
«Дякую, Жано. Пацієнти рідко згадують про своїх лікарів. Найчастіше вони приходять поторгуватися за гонорар».
«Це багаті, еге ж?»
Жано по-змовницькому кивнув головою.
«А ми ні. Зрештою, ми всім завдячуємо вам. Якби ви залишили ногу, нам би нічого не заплатили».
Равік вражено глянув на хлопця. Невже він вважає, що йому з ласки відрізано ногу?
«Іншої ради не було, Жано. Довелося відрізати», – сказав він.
«Ще пак. Певно, що не було».
Жано хитро підморгнув і сунув кашкета на лоб.
«Ну, я піду. Мати вже, мабуть, хвилюється. Я давно з дому. А ще треба домовитися з одним чоловіком про новий гатунок Рокфора. До побачення, докторе. Думаю, що вечеря смакуватиме вам».
«До побачення, Жано. Дякую. І тобі хай щастить».
«Щаститиме, ще як».
Хлопець помахав рукою і задоволений собою пошкутильгав до виходу. У себе в номері Равік розв'язав пакунок. Потім знайшов серед своїх речей спиртівку, якою давно вже не користувався, а також коробочку сухого спирту і сковороду. Поклавши два кубики на пальник, він запалив спиртівку. Замихтів вузенький омах синього полум'я. Равік поклав на сковороду шматочок масла, розбив двоє яєць і розмішав їх. Тоді нарізав свіжого білого хліба з хрумкою скоринкою. Поставив сковороду на стіл, підстеливши під неї газету. Розгорнув пакуночок брі, відкоркував пляшку у вовре і заходився їсти. Давно вже він не готував собі їжі. Треба буде завтра купити ще сухого спирту. Спиртівку можна буде взяти з собою в табір. Вона була складена. Равік їв не поспішаючи. Покуштував він і пон для века. Жано правду казав. Вечеря була добра.